Книга Михеј, глава 1. Господово слово упатено на моресетецот Михеј во времето на Јоатам, Ахаз и Езекија, јудејски цареви, неговите видения за Самарија и Јерусалим. Чујте народи, вие сите, слушај земјо и се што те исполнува. Господ Бог ќе сведочи против вас, Господ од својот свет храм, зашто еве, Господ излегува од своето свето место, слегува и оди по земските височини. Горите се растопуваат под неговите чекори и долините се распукуваат под неговите чекори. И долините се распукуваат како восок пред оган, како водата што се разлева ни стрмнината. Се е тоа Јакововото злосторство и за гревовите на Израелевиот дом. Кое е Јакововото злосторство? Не е ли Самарија? Кои се јудините високи места? Не е ли Јерусалим? Ќе направам од Самарија грутки куп во полето, на место за садење лозије. Ќе ги растркалам незините камења во долината, ќе ги откријам основите. Ќе се искршат на парчиња сите незини резани ликови, сета блудничка плата ќе ѝ биде изгорена со оган. Ќе ги запустам сите незини идоли, зашто се насобрани од блудничка плата, и пак ќе се вратат на блудничка плата. Затоа ќе плачам и ќе заридам, ќе одам гол и необлечен, ќе вијам како шакалите, ќе пискам како ноевите, зашто нема лек за нејзината рана, стига се до Јуда, ја допира вратата на мојот народ, се до Јерусалим. Не јавувајте го тоа во Гат, не плачете воопшто, во вид Афра, тркалајте се во прав. Заминувај срамно разголена сафирска жителке. Од својот град не излезе сананската жителка. Оплакувањето на Вет Езил ќе ја зема подкрепата од вас. Како може да и се надева на среќата мароцката жителка, зашто несреќата слегува од Господ се до Јерусалимската врата? Впрегнете брзи кони во бојни коли, лахиски жителки. Тоа беше почеток на гревот на Сионската ќерка, зашто во тебе се најдоа Израелевите злосторства. Затоа ќе му дадеш проштални дарови на Моресет Гат, а хсивските домови ќе ги измамат израелските цареви. Уште ќе ти доведам наследник жителке на Марис, ќе стигне до одолам Израелевата слава. Корни ја косата и истрижи се заради своите мили деца. Стани келава како орелот мршар, зашто ќе одат далеку од тебе во робство. Глава 2. Тешко име на оние што смислуваат беззаконие и што подготвуваат зло на своите постели. Штом ќе се раздени, тие го извршуваат, зашто силата е во нивната рака. Посакаат ли полиња, ги одземаат и куќи, ги земаат, им прават насилство на човекот и на неговата куќа, на собственикот и на неговото наследство. Затоа Господ зборува вака: еве, му смислувам зло на тој род, од кое не ќе ги извлечете вратовите, ниту ќе одите горделиво, зашто ќе биде лошо време. Во оној ден ќе биде составена пословица за вас, ќе се запее тажачка и ќе се рече: пропадна, сосем сме запустени, наследството на мојот народ е оттуѓено, и никој да му го врати, нашите ниви поделени им се на другите народи. Затоа не ќе има никој кој би определил граница за твојот дел во Господовиот собир. Не пророкувајте пророци, не пророкувајте им, срамот не ќе се отстрани. О, ти, што се нарекуваш Јаковов дом, зар духот Господов е ограничен, зарем такви му се делата, зборовите мои, зар не прават добро на оној кој оди праведно? Вие сами се дигате како непријатели на мојот народ. На безгрешниот човек вие му ја одземате на метката, на оној кој патува без страв му досудувате воени стравотии. Вие ги истерувате жените на мојот народ од нивните мили домови, на нивните деца им ја одземате за секогаш славата која им ја дадов. Станете, одете, ова не е од моралиште, зашто се онечистивте, тоа ќе ве уништи. Да, потполно ќе ве уништи. кога би можел да биде вдахнат човекот кој ја измислува оваа измама. Ти пророкувам вино и пијалак, тој би бил пророк на овој народ. Ќе те соберам сиот Јакове, ќе го соберам Израелевиот остаток. Ќе ги сместам заедно како овци во кошара, како стадо на пасиште. Голема врева ќе направат од мноштво на луѓе. Пред нив оди разурнувачот. Тие ќе срушат и ќе влезат. Низ вратата ќе влезат и ќе излезат. Пред нив ќе оди нивниот цар. Господ ќе биде на чело. Глава 3. Потоа реков: Чујте сега, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом. Нели е на вас да знаете што е право, но вие го мразите доброто и го љубите злото. Вие им ја дерете кожата од телото на луѓето и месото од нивните коски. Тие го јадат телото на мојот народ и му ја дерат кожата, му ги кршат коските. Тие ги дробат како во грнец, како месо во полн котел. Затоа, тие ќе го повикуваат Господа, а тој не ќе им одговори. Ќе го скрие во тоа време лицето од нив, заради злосторите што ги направиле. Господ зборува вака против пророците кои го заведуваат мојот народ, кои гризаат со забите и прогласуваат мир, но против оној кој не им става ништо во устата навестуваат војна. Затоа ќе имате ноќ место вашите привиди и темнина место пророштво. Ќе им зајде сонцето на тие пророци и денот ќе се стемни за нив. Тогаш гледачите ќе се засрамат и ќе се збунат вражалците. Сите тие ќе ги покријат усните, зашто ќе нема Божи одговор. Ама јас сум полн со сила и со Господов дух, полн со правда и со цврстина, за да му ја известам на Јакова неговата нечесност, на Израел неговиот грев. И така, чујте го ова, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом, вие на кои им се гади правдата, та извртувате се што е правилно, вие кои го градите Сион со крв и Јерусалим со неправда. Неговите главатари судат според подкупот, неговите свештеници поучуваат заради печалба, неговите пророци предскажуваат за сребреници, а тие се повикуваат на Господа и зборуваат: Нели е Господ во наша средина? Не ќе навали зло на нас. Заради вас и вашата вина Сион ќе биде преорано поле, Ерусалим урнатина, а гората на домот ќе покрие шума. Глава 4. Ќе се случи на крајот на деновите. Гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори, возвишена над сите брегови. Сите народи ќе одат кон неа. Многу племиња ќе дојдат и ќе речат: Ајде да се искачиме на Господовата гора, во домот на Јакововиот Бог. Тој ќе не научи на своите патишта и ќе одиме по неговите патеки, зашто законот ќе излезе од Сион, Господовото слово од Ерусалим. Тој ќе управува со многу племиња и ќе им биде судија на силните народи. Своите мечеви ќе ги исковаат во паличници, а своите копја во српови. Народ не ќе дига меч против народ, ниту веќе ќе се вежбаат за војна. Секој ќе седи мирно под виновата лоза и под својата смоква, и никој не ќе го плаши. Тоа го рече устата на Господ над војските. Зашто сите народи одат, секој во име на својот Бог, а ние одиме во името на Господ нашиот Бог, секогаш и довека. Во оној ден, говори Господ, ќе ги соберам хромите, ќе ги приберам распрснатите и сите на кои што им нанесов беда. Од хромите ќе направам остаток, силен народ од оние што се отфрлени. Тогаш Господ ќе владее над нив, на гората Сион, од сега и довека. И ти, стражарнице на стадата, тврдино на Сионската ќерка, пак ќе ти се врати тебе поранешната власт, царството на Јерусалимската ќерка. Зошто сега викаш со силен глас? Нема ли цар во тебе? Цар пропаднаа твоите советници да те опфаќаат болките како родилка? Виткај се од болка и пискај, Сионска ќерко, како жена што раѓа, зашто сега ќе излезеш од градот и ќе живееш во полето. Ти ќе отидеш до Вавилон, таму ќе се ослободиш, таму ќе те откупи Господ од рацете на твоите непријатели. А сега многу народи се собраа против тебе. Тие зборуваат, нека се обесчести, нашите очи нека се наситат со Сион. Но Господовите мисли тие не ги знаат и не ги разбираат неговите намери. Тој ги собра како снопје на гумно. Стани, оврши го житото Сионска ќерко, зашто ти правам железен рог и бронзени копита, и ќе сотреш многу народи, ќе му го заветуваш на Господ нивното благо и нивното богатство на Господарот на сета земја. Глава 5. Собири се сега во чети, ќерко на четите. Обколени сме и обсадени сме, со палка го удираат по лицето Израелевиот судија. А ти, Витлеему Ефрато, најмалиот меѓу јудините кнезови, од тебе ќе ми излезе оној кој ќе владее со Израел. Неговото потекло е од дамнини, од вечните времења. Затоа Господ ќе ги остави додека не роди таа која има да роди. Тогаш ќе се врати остатокот на неговите браќа кај Израелевите деца. Тој ќе се исправи, ќе го изведува на пасење своето стадо со Господова сила, со величеството на името на својот Бог. Тие ќе живеат во мир, зашто тој ќе распростре својата власт се до земните краеви. Тој е мир. Ако асирците навлезат во нашата земја, ако стапат во нашите дворци, ќе подигнеме против нив 7 пастири, 8 народни кнезови. Асирската земја тие ќе испасат со меч, невродовата земја со мечеви, и тој ќе не ослободи од асирците, ако навлезат во нашата земја, ако стапнат на наша почва. И ако вовиот остаток ќе биде меѓу бројните народи, како роса што доаѓа од Господа, како капки на дождот на тревата, кој не го чека човекот, ниту се колеба за човечките синови. А ако вовиот остаток ќе биде меѓу бројните народи, како лав меѓу горските зверови, како лавче меѓу овци стада, секој пат кога поминува, тој гази со нозете, раскинува и нема никој да се избави од него. Твојата рака нека се подигне на противникот, сите твои непријатели ќе бидат сотрени. Во оној ден, говори Господ, ќе ги истребам сите твои коњи, ќе ги уништам твоите бојни коли, ќе ја разурнам секоја населба по твојата земја, ќе ги срушам сите твои тврди градови, ќе ги сотрам баењата од твојата рака, не ќе имаш веќе врачеви, ќе ги истребам во тебе сите кипови и камени столбови, и ти веќе не ќе се поклонуваш пред делото на своите раце. Ќе ги искорнам ашерите од тебе, и ќе ги разурнам твоите градови. Во гнев и во бес ќе извршам одмаздата над народите кои не слушаа. Глава 6. Чујте сега што зборува Господ. Стани, суди се пред горите, и бреговите нека го чујат твојот глас. Гори, слушајте ја Господовата пресуда. Основи на земјата, чујте, зашто Господ се суди со својот народ, тој се суди со Израел. Народе мој, што ти сторив, со што те изморив, одговорете против мене. Јас те изведов тебе од египетската земја, те избавив од куќата на робството, го испратив пред тебе Мојсеја, Арона и Маријам. Народе мој, спомни си сега, што беше наумил Валак Моавскиот цар, што му одговори нему Валаам, синот Веоров. Спомнете си за се збиднато, од Ситим до Галгал, за да ги познаеш праведните Господови дела. Со што ќе дојдам пред Господа, ќе паднам ли ничкум пред Севишниот Бог? Ќе дојдам ли пред Него со жртва паленица, со телиња годиначиња? Дали ќе му бидат мили 1000 овни, 1000 потоци масло? Треба ли да се принесе првородениот син заради својот престап, плодот на својата утроба заради гревот на мојата душа? Човеку, објавено ти е што е добро, што бара Господ од тебе, да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог. Господовиот глас му вика на градот и мудроста ќе го види твоето име. Слушајте го жезалот и оној кој го определил. Зар можам да го поднесувам богатството во домот на безбожниците, со проклета неполна ефа? Можам ли да го оправдам оној кој се служи со крива мерка, со вреќа со измамливи мерилки? Вашите богаташи полни се со насилство. Вашите жители зборуваат лага, измамлив е јазикот во нивната уста. Затоа и јас почнав да те удирам, да те истребувам заради твоите гревови. Ќе јадеш, а нема да се наситиш. Ќе останеш гладен, ќе оставаш настрана и ништо не ќе сочуваш. Ако и запазиш нешто, јас ќе го предадам на меч. Ќе сееш, но нема да жнееш. Ќе ја цедиш маслинката, а не ќе се намажеш со масло. Ќе газиш грозје, а не ќе пиеш вино. Ги пазиш амрјевите закони и сите дела на Ахавовиот дом. Живееш според нивните совети. Ќе направам пустина од тебе, подсмев од твоите жители, за да го носите срамот на многу народи. Глава 7. Тешко ми мене. Станав како оние што собираат летен плод, како доберувач по гроздоберот, нема зрно грозје да го позобам, нема смоква ранка по која копне душата моја. Побожниот исчезна од земјата, ни еден праведник меѓу луѓето, сите дебнат за крволеење, секој му поставува мрежа на својот брат. Нивните раце способни се за зло, главатарот бара подарок, судијата суди според подкупот, големецот ја искажува похотливоста на својата душа. Така тие заедно го ткаат злото. И најдобриот меѓу нив е како трн, најправедниот како трнлив плет. Денот на твоите чувари и денот на твоите посетители пристигна. Сега ќе биде нивната збунетост. Немајте надеж на ближниот, не верувајте во пријателот. Пред онаа која со тебе ја дели постелата, внимавај да не ја отвориш устата. Зашто синот го презира својот татко. Ќерката станува против мајката, снаата против својата свекрва. Секому е непријател неговиот домашен. А јас сум загледан кон Господа. Чекам на Бог кој спасува. Мојот Бог ќе ме послуша мене. Не радувај се на моето зло, непријателко моја. Ако паднав, ќе станам. Ако престојувам во темнини, Господ е моја светлина. Треба да ја поднесувам Господовата лутина, зашто сгрешив против Него, се додека Него пресуди мојот спор и не ја изрече правдата, ќе ме изведе на светлина, ќе ја гледам Неговата праведност. Кога ќе здогледа мојата непријателка, ќе се покрие од срам таа која ми зборуваше. Каде е Тој, Господ твојот Бог? Моите очи ќе се насладуваат кога ќе ја здогледам, таа ќе биде сгазена како кал на патот. Доаѓа ден кога ќе се содзидаат твоите ѕидови. Во тој ден надалеку ќе се шират твоите граници. Во тој ден ќе доаѓаат кај тебе од Асирската земја до Египет, од Тир до реката, од море до море, од гора до гора. Земјата ќе стане пустина заради своите жители, заради нивните дела. Паси го својот народ со својот жезол, стадото на своето наследство, кое живее осамено во грмушникот, сред плодни овошници. Нека пасе во Васан и во Галат, како во стари времиња. Како во деновите кога излезе од египетската земја, ќе им покажам чудесни работи. Народите ќе ги видат и ќе бидат засрамени покрај сета своја сила. Ќе ја стават раката на устата и ушите ќе им се заглушат. Ќе лижат прав како змија, како ползачи што лазат по земјата. Ќе излезат треперејки од своите дувла, преплашени и исплашени пред тебе. Кој Бог е како ти кој го проштева беззаконието, кој го проштава гревот и преминува преку престапите на остатокот на своето наследство, кој не дотраја довека во својот гнев, туку тој ужива да искажува милост. Уште еднаш, имај милост за нас, сотри ги нашите беззаконија, фрли ги на дното на морето сите наши гревови, додели му ја својата верност на Јакова, својата добрина на Авраама, како што им се заколна на нашите татковци од дамнешни денови.